Úlef og tökne, fyrimúnur og vansar. Ein nudj tökne som ment við miklari fer sveðan mitt og í 1905 árnum úlef og töknin. Við henni byr til að gefa plantun og hústurun fremmandar úlefur som gera að þeir fóa nudjar eginleikar. Granskarar kunnu til dømis menna nudjar gröði som tólar eiturevni og vera brukti móti lótsju og skeiðadurum.